Crossings returns tomorrow.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024 kana waa 17. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Maraykanka oo mar kale ka hadashay is-afgaradkii ay gaareen Itoobiya iyo Somaalilan.
John Kirby oo is-uduwaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa VOA u sheegay in Washington ay la shaqaynayso shuraakadeeda gobolku ay ku jiraan Midowda Afrika iyo 8 waddan ee xubnaha ka ah ururka IGAD inay ka hor yimaadaan isfahamkan aan fulintiisa lagu khasbanayn, kaasoo dowladda Soomaaliya ay xarunteeda ee Muqdisho ay ku sheegtay mid sharci darro ah.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan miisaaniyadda Soomaaliya.
Dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeenna gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno oo aynaan u baahan in mar walba laynoo sii wado deeqa. Macnaheedu dayn in la qaataa xaaraan ma.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran is-afgaradkii dhowaan dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Maraykanka talaadadii shalay. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa VOA u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibadeeda gobolka oo ay ku jiraan Midowda Afrika iyo 8 xubnood ee ka tirsan urur goboleedka IGAD si ay uga hortagto heshiiska is-afgaradka ah, kaasi oo dowladda Soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa wuxuu ku tilmaamay dhibaato, isagoo intaa ku daray in dowladda Maraykanku sida ay horey u sheegtayba ay taageersan tahay madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, isagoo ku baaqay in la ixtiraamo. Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran, waxaana uu sababta ku sheegay inay dhiirigelin karto maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu sheegay in muddo dheer ay ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeya ee Soomaaliya. Itoobiya iyo maamulka Soomaalilan ayaa heshiiskan saxiixday 1 Janaayo. Waqtigaasi la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa sheegay in heshiiskani uu waddada u xaarayo helitaanka saldhig ciidan oo ay kiraysato Itoobiya kana hesho badda cas. Hay-adaha samafalka ee aan duuliga ahayn ayaa walaac xoogan ka muujiyey saameynta xiisadda ka taagan badda cas ay ku yeelatay, iyadoo qaar ka mid ah hay-adaha samafalku ay joojiyeen howlahoodii sababo dhinaca ammaanka ah kadib markii duqeymaha reer galbeedka ay ka bilaabeen xuutiyiinta. Maalmihii lasoo dhaafay, Maraykanka iyo Britain ayaa weeraro isdaba jooga ku qaadayay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuutiyiinta. Talabadaasi oo jawaab u ah weerarada badda cas ay ku qaadeen maraakiibta ganacsi oo ay ku sheegeen xuutiyiintu inay xiriir la leeyihiin amaba ku sii jeedaan Israa'iil si ay ugu taageeraan ficiladaasi falastiiniyiinta ku sugan Ghaza. Bayaan si wada jir ay u soo saareen fiidnimadii talaadadii ayaa 26 urur oo caalamiya oo ay ku jiraan Save the Children iyo Norwegian Refugee Council waxay muujiyeen walaaca qotada dheer ee ku saabsan saameynta bini'aadantinimo ee sii kordhaysa ee dhowaanahan ka soo cusboonaatay Yemen iyo badda cas. Yemen oo horey u ahay dalka ugu sabolsan jasiiradda Carabta ayaa waxay la daalaa dhacaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadanimo ee ugu xumaa caalamka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa maanta Arbacaha sheegay in dhinacyada isku haya Ghaza wuxuu ku tilmaamay waxa uu sheegay in ay ku tumanayaan sida uu hadalku u dhigay sharciga caalamiga ah, wuxuuna ku booriyey inay dhaqan geliyaan xabad joojin bini'aadamnimo oo degdega. isagoo ka hadlaya shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos, Guterres ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay iska indhatirayaan sharciga caalamiga ah kuna tunteen axdiga Geneva, waxaana uu sidoo kale ay jibiyeen buu yidhi axdiga qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday baaqyada xabad joojinta, isagoo sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto duulaanka ay ku hayso Gaza ilaa inta ay ka adkaanayso kooxda Xamaas oo ay kasoo furanayso laheysayaashii lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee Israa'iil ku qaaday 7 Oktoobar. Duqeymahan iyo duulaanka dhulka ee Israa'iil ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta oo ay kaga jawaabtay weerarkii Xamaas ayaa waxa ay sababeen in 2.3 million oo qof, dad ka badan oo reer Gaza ah, ay ka barakacaan guryahooda. Waxay sidoo kale sababtay musiibo bini'aadnimo oo aada u daran, iyadoo gaarsiinta cunnada, shidaalka iyo sahayda caafimaadba si aada ah loo xadiday. Warkii dunidanaha dhegeystayaal waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa u arka walaac amni oo qaran is-afgaradkii dhowaan dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, sidaasina waxaa sheegay mas-uul ka tirsan waa aqalka cad talaadadii. Laakiin khubaradu waxay su-aal gelinayaan sida ay uga go-an tahay Washington iyo awoodda ay u leedahay inay dejiso xiisadda gobolka kasoo cusboonaatay. warbixin ay diyaarisay wariyaha v o a ee aqalka cad Anita Powell, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu arko walwal dhinaca amniga qaranka Maraykanka ah, kaasoo ku saabsan is-afgaradkii ay wada saxdeen Ethiopia iyo Somaliland oo Soomaaliya ka go-day, kaasoo Ethiopia siinaya xaqa ay ku kiraysanayso dhul xeebeed badda cas ku yaala. hase yeeshee, khubarada ayaa su-aal gelinaya ka go-naanta Washington iyo awoodda ay u leedahay ka hortagga xiisad ka dhalata gobolkan aan degganayn. labada dhinac ayaa is-afgaradka kala saxday 1-dii bishii Januari, iyadoo afhayeenka xukuumadda Ethiopia Ridwan Xuseenna uu sheegay in heshiisku sidoo kale waddada u xaadhayo helidda saldhig ciidan oo la kiraysto oo badda cas ku yaala, sida uu hadalka u dhigay. John Kirby oo isuduwaha isgaarsiinta istaraatiijiga ee golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa v o a u sheegay in Washington ay la shaqaynayso shuraakadeeda gobolku ay ku jiraan Midowda Afrika iyo 8 waddan ee xubnaha ka ururka IGAD inay ka hor yimaadaan isfahamkan aan fulintiisa lagu khasbanayn, kaasoo dowladda Soomaaliya ee xarunteeda ee Muqdisho tahay ku sheegtay mid sharci daraa. xaqiiqdii dhibaato ayay nagu tahay, ayuu yidhi Kirby, isagoo intaasi ku daray, sida aan horey u sheegay marar badan, waxaan taageersanahay xornimada Soomaaliya, madax bannaanideeda dhuleed waanan ixtiraamaynaa. Somaliland oo qayb ka gooday Soomaaliya ayaa muddo dheer sheeganaysay xukun gara xarunteeduna ay tahay magaalada Hargeysa. waxay madax bannaanida raadinaysay ilaa iyo sannadkii 1991-kii. hase yeeshee, siyaasadaha Midowda Afrika rasmiga ah ayaa diidaya in isbeddel lagu sameeyo xuduudihii uu isticmaalku jeexay. John Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay Maraykanka ku keenayso walwal dhinaca amniga qaranka ah, taasina ay geesinimo gelin karto kooxda Al-Shabaab oo muddan kaalin ku soo lahayd dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ee dabada dheeraaday. waxa uu yidhi, waxaan gaar ahaan aad uga walwalsannahay isfahamkan ay wada saxdeen Ethiopia iyo Somaliland inuu arbusho dagaalka ay Soomaaliya, Afrikaanka iyo shuraakada caalamku annaguna aanu ku jirno ay kula jiraan Al-Shabaab. waxa uu intaasi ku daray, Al-Shabaab oo khatar argixisa gobolka ka jirta ah su-aali kama taagna, ma rumaysna in gobolku colaad intaas ka badan qaadi kara, ayuu yidhi. khubarada ayaa qabay in Ethiopia ay raadinayso inay noqoto quwad dhinaca ciidanka badda ah si ay galaangal ugu hesho badda oo ay u daboosho baahida dadkeeda tira ahaan sii badanaya. Michael Welsh oo ka tirsan barnaamijka Afrika ee macadka Foreign Policy Research Institute ayaa sheegay in marankan Baabil Mandab uu noqonayo meel aad laysugu hayo. waxa uu intaasi ku daray in addisababa ay doonayso inay ilaashato qabka sahaydeeda iyadoo ka fogaanaysa ku tiirsanaanta dekedaha dalka yar ee Jibuuti, kaasoo ay saameeyeen colaadaha ka jira dalka Yemen.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wariyaha v o a ee aqalka cad Anita Bao. urur goboleedka IGAD ayaa xaqiijiyey maanta inuu maalinta beri ah qabsoomi doono shirki ay isugu yeedhay dowladda Jabuuti oo haysa madaxtinimada ururka. Jabuuti ayaa ku marti qaaday shirkaasi madaxda wadamada gobolka. shirkan ayaa looga wada hadlayaa colaadda Suudaan iyo sidoo kale xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Jabuuti dhowaan. diblomaasi gobolka ah ayaa u sheegay v o a in urur goboleedka iged ay mas-uuliyadii ka saaran tahay inay kulmaan marka ay xiisadi ka soo kororto gobolka si ay uga hortagaan khilaafku inuu sii huro iyo in mar kale dib loo xaqiijiyo midnimada iyo madax bannaanida dhuleed iyo waddamada xubnaha ka ah ururka midowda afrika sida uu diblomaasigaasi sheegay. dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay maanta hawada soomaaliya ka celisay diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee etoobiya oo aan haysan wax fasax ah oo ay ku isticmaasho hawada soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa lagu sheegay in diyaaraddaasi oo lambarkeeda duulimaad u ahaa ET 8372 ay u socotay magaalada hargeysa ee somalilan. dhinaca kalena fariin lagu qoray bogga facebook ee garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa ayaa lagu sheegay in diyaaradda shirkadda etoobiya ee lambarkeeda duulimaad uu yahay ET 7773 oo 8 rakaab caadi ah ay si nabada uga degtay garoonka diyaaradaha ee hargeysa. v o a soomaali waxa ay la xiriirtay mas-uuliyiinta hay-adda duulista hawada ee soomaaliya iyo somalilanba markii ay noo suurto gasho inaan helnana waynu idinla wadaagi doonaa. xiisadda diyaaraddan ayaa daba socotay safgaradkii 1-dii Janaayo ay wada gaareen etoobiya iyo somalilan, kaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha somalilan u ogolaanaya etoobiya inay kariisato ilaa 20 kilomitir oo badda ah, halka somalilanna taa beddelkeeda ay aqoonsi ka helayso etoobiya. etoobiya iyo maamulka somalilan labaduba waxay difaaceen is afgaradka, hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay dowladda soomaaliya oo sheegtay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay gobonimadeeda iyo madax bannaanideeda dhuleed. dhinaca kalena dowladda suudaan ayaa hakisay xiriirkii ay la lahayd urur goboleedka bariga afrika ee igaad oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo ciidamada dalkaasi iyo ciidanka awoodda ku leh ee kasoo horjeeda ciidamada rayidka ee loo yaqaano rsf. suudaan ayaa ku eedeysay ururka inuu ku xadgudbay madaxbanaanida dalkaasi suudaan kadib markii uu ku casuumay hogaamiyaha ciidamada rsf maxamed xamdaan daaglo xamiti shir madaxeedka iged uu ku yeelanayo gobolka ama magaalada kambaale ee dalka uganda. warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray.
ciidanka uu madaxdu yahay jenaraal cabdifataax burhaan iyo kuwa taageerada deg dega ah ee uu taliyo u yahay jenaraal maxamed xamdaan dagalo ayaa tan iyo bishii abril ku dagaalamayay xukunka suudaan. xiisadaha soo jireenka ah ayaa waxa ay ka dhasheen dagaalo waddooyinka laysula tegay caasimadda iyo meelo kale oo uu ku jiro galbeedka gobolka darfuur. war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan oo la safan ciidanka ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabadani ay jawaab u tahay urur goboleedka iged oo casuumay dagaalo iyadoo aan hore loogala tashan, taasi oo ay wasaaraddu ku sheegtay mid xadgudub ku ah madax bannaanida suudaan. shir madaxeedka 24-aad ee iged ayaa lagu waday inuu ka furmo magaalada kambaale ee dalkaasi uganda khamiista. iged ayaana si deg deg uga jawaabin ku dhawaaqista wasaaradda arrimaha dibadda suudaan. dagaalo ayaa toddobaadkii hore baraha bulshada waxa uu ku xaqiijiyey inuu casuumaad ka helay iged. ururka oo ka kooban 8 xubnood ayaa qayb ka ahaa dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda iyadoo ay weheliyaan sacuudiga iyo maraykanka, kuwaasi oo fududeeyey wareegga wadahadal oo aan toos ahayn oo lagu guuldaraystay oo dhex maray dhinacyada isayooraantii bishii novembar. labada hogaamiye ee ciidamada ayaanan weli si shaqsi ah u kulmin tan iyo markii dagaalku uu qarxay. eclaaminta tallaabadii shalay ayaa waxay ku soo beegmaysaa 7 toddobaad kadib markii dagaal uu soo gebagabeeyey socdaal uu ku mareeyey qaaradda afrika, halkaasi uu kula kulmay saraakiil ka kala tirsanayd dowladaha dalalka uganda, jabuuti, ethoobiya, kenya, south africa iyo ruwanda. labadii bilood ee lasoo dhaafay ciidanka rsf ayaa waxay u muuqatay in ay ku gacan sarreeyeen iska horimaadka iyadoo dagaalyahanadoodu ay hore ay ugu sii socdeen kuna sii saqeen bariga iyo waqooyiga oo ay ka gudbeen xayndaabka dhexe ee suudaan. qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 12,000 ay ku dhinteen dagaalka. kooxaha xuquuqda aadanaha u doodana waxa ay labada dhinac ku eedeeyeen dembiyo dagaal. iged ayaa ka kooban dalalka jabuuti, eritrea, ethoobiya, kenya, soomaaliya, suudaan, south suudaan iyo uganda.
mahadsanid Ibraahim Xasan Garabey daanduriya warbixintaasi wakaaladda wararka Associated Press nala socodsiinaya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan mar kale. Fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa ka socda shirka sannadlaha ah ee dhaqaalaha adduunka oo xaddii halkaasi ka furmay. shirkaasi ayaa sanadkan waxaa hareeyey colaadda dunida, gaar ahaana dagaalka Gaza, isbedelada cimilada adduunka, dhaqaalaha adduunka, iyo sidoo kale halista artificial intelligence, waxa loo yaqaano ama maskaxda macmalka ah. maxamed colaad xasan ayaa shirkan ka wareystay mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah weriyo degan dalka Switzerland, waxaana uu ugu horeyn weydiiyey shirkan sannadlaha ah iyo sanadkan iyo cidda kasoo qayb gashay.
madasha dhaqaalaha adduunka World Economic Forum waxaa kasoo qaybgalay sanadkan dad lagu qiyaasay 2500 oo ergo oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dadka arrimaha dhaqaalaha awoodda u leh, sayniska, iyo weliba dadka arrimaha bulshada muhiimka ka ah. waxaa sanadkan goobjoog ku ahay ilaa iyo 40 madaxda caalamka ah oo iskugu jira madaxweyneyaal, ra-wasaarayaal, iyo weliba boqorro. shirka madasha dhaqaalaha adduunka waxaa sameeyey urur aan macaash doon ahayn.
sanadkan waxaan ognahay in shirkani ay qodobada ugu waaweynaa ee aadka loo hadalhayay ee saameeyey sanadkan ay ahaayeen dagaalka Gaza, bal waxay madaxdii ay ka tiri
inta badan sanadkan waxyaalaha diiradda la saaray waxaa kamid ahayd arrimaha Bariga Dhexe iyo Ukraine. dhinaca Bariga Dhexe waxaa shirka goobjoog ka ahay waddanka Iran, madaxweynahooda, iyo madax badan oo wadamada carabta ah. waxaana la soo jeediyey in arrimaha Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiin, in xal loo helo, taasoo wadamada reer yurub ay ku bogaadiyeen ilaa ay hadda fikradihii la soo jeediyey, balse la doonayo dhimashada iyo burburka ka dhacay in la joojiyo maadaama ay tahay arrin aan sidaa loo sii fiirsan karin. waxaa shirkan oo caan ku yahay inay jiraan heshiisyo hoose ama doodo hoose ay yeelanayaan madaxda qaarkood oo la iskugu keeno, inkastoo weji ka weji aan loo sheegin inay kulmeen in kale. taa ayaa waxaa la rajaynayaa in si hoose ay madaxda u wada hadlaan sidii loo xali lahay arrimaha. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraina ayaa khudbad uu shalay jeediyey, wuxuu kaga codsaday beesha caalamka, gaar ahaan dadka shirka goboji ka ah, in xal loo helo waddanka Ukraine dagaalada uu kula jiro Ruushka, walow shirka Ruushka aysan goobjoog ka ahayn. wuxuuna soo jeediyey heshiis uu doonayo in arrinta lagu xaliyo, kaasoo dhigaya in dagaalada la joojiyo, in maxaabiista laga haysto Ukraine la sii daayo kuwa ay ku jiraan ilaa 2000 oo caruur ah. dowladda Switzerland ayaa arrinta gacanta u taagtay, waxayna sheegtay ilaa iyo 83 waddan heshiiska inay soo dhaweeyeen. dowladda Switzerland dhexdhexaada waxay rajaynaysaa heshiiska inay ula tagaan dalka Ruushka oo arrinta lagu qanciyo, walow Ruushku arrinta iminka uusan goobjoog ka ahayn shirka.
bashiir, marka lasoo hadal qaado dhaqaalaha dunyada, arrin kale oo aada looga hadlay waxay ahayd arrinta xuutiyiinta iyo maraakiibta weerarada lagu hayo, iyo dagaalkan bariga dhexe ka socda ee falastiiniinta iyo israel socda ee ka dhex socda, saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dunyada. wadamo carbeedbana way ka hadleen, bal arrintaa maxaad nooga biirin kartaa?
wasiirada carabta qaar kamida wasiirka arrimaha dibadda ee qatar inuu soo jeediyey in aan la dhayalsan dhibaatooyin kasoo baxaya dagaalada yeman xuutiyiintu ay ku hayaan gacanka cadmeed, taasoo laga yaabo in shixnadaha halkaa maraya dhaqaalaha adduunka ay dhibaato xoog leh u geysato, kuwa oo laga sameeyey walaac badan, doodana arrintaa ay ka furmeen. waxaa waayadii dambe jiray in dhinaca waddanka yeman ee xuutiyiintu ay gantaalo ku xoorayeen waddanka israa'iil dagaalada ka socda falastiin awgeed, walow qaar kamid ah shixnadaha halkaa maraya ay cabsi weyn kasoo foosaartay oo laga yaabo marinka inuu halis u galo dagaal aan iminka loogeyn halka uu ku dambeyn doono.
kaasina waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah weriye ku sugan dalka Switzerland, una waramayay maxamed colaad xasan. dhinaca kalena, sida aad waraysigaasiba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu talaadadii shalay ku booriyey madaxda ku kulansan shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos inay taageero militari siiyaan dalkiisa, haddii kale buu yidhi ay wajahaan, sida uu hadalka u dhigay, khatar ka iman karta Ruushka oo wadamo kale weerar ku qaadi kara. sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a. Waa sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a Henry Ridgewell, xukuumadda Kiev ayaa waxa ay ku baaqaysaa in dagaalka Ukraine uu noqdo mid aan ku jirin uu noqday mid aan ku jirin ajendayaasha ugu waaweyn ee caalamka. warbixintan waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Daanduray.
Madasha dhaqaalaha adduunka ayaa waxay isu keentay hogaamiyaasha siyaasadda iyo ganacsada adduunka oo dhan, iyadoo diiradda la saarayo iska horimaadka Bariga Dhexe. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu isticmaalay masraxa shirka Davos talaadadii si u xusuusiyo adduunka dagaalka dalkiisa ka dhanka ah duulaanka Ruushka, iyadoo uu ka cabsi qabo dalalka reer galbeedka ah in ay daaleen.
If anyone thinks this is only about us, this is only about Ukraine, they are fundamentally mistaken. Possible directions and even timelines.
Haddii cid ay u malaynayso intani ay nagu saabsan tahay oo Ukraine kaliya ay tahay, waa khaldan yihiin. Tilmaamaha suurtagalka ah xitaa waqtiga gardarro cusub ee Ruushka ee ka baxsan Ukraine ayaa ah mid aad iyo aad u cad. In mid uu la dagaalamo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sannadaha soo socda miyaysan ka fiicnayn in la joojiyo isaga iyo istaraatiijiyadda dagaalkiisa, iyada oo raggeenna iyo dumarkeenna geesiyada ah ay hore u sameeyeen, iyadoo Ruushka uu si weyn u maalgeliyey dib u habeynta ciidamadiisa. Ayaa Kiev waxa ay sheegtay in si degdeg ay ugu baahan tahay hub cusub. Jamhuuriyiinta Kongareeska Mareykanka ayaa ishortaagay sharciga kharashaadka degdega ah oo ay ku jiraan ku dhowaad $50 billion oo gargaar amniga oo loogu talagalay Ukraine. Kulan laba geesood ahaa oo uu Zelenski kula yeeshay magaalada Davos talaadadii, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay Blinken in taageerada waddankiisu ay tahay mid waaraysa. Waxaa naga go'anay inaan sii wadno taageeradeena Ukraine, waxaana si dhow ula shaqaynaynaa Kongareeska si aan taas u sameyno. Dhanka kale, dalka Hungary ayaa diidan xirmo gargaara oo midowga Yurub ugu talagalay Ukraine oo ah $54 billion. Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in laga yaabo in ururka uu raadiyo in codeynta laga saaro Hungary shir madaxeedka bisha soo socota.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risala 1.2 Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. markana dhegeystayaal, waxaaynu ku nasanaynaa heestan.
midan gayaankii oo guurtideyni oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideyni oo gees maraaye, inay ig
goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba inay goyso inay goyso inay goyso gabiga turto magar alaba gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya ilay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydi hay gowracdii garta u daaya
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Goor dhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan qabow aad u daran oo ku dhuftay Maraykanka maaliyadda Soomaaliya, warbixin ku saabsan iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inuu u arko walaac amni qaran ah is-afgaradkii dhowaan dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, sida ay sheegeen mas-uuliyiin waa sida uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulka Maraykanka talaadadii. John Kirby oo ah agaasimaha isgaarsiinta istraatiijiga ee golaha amniga qaranka Maraykanka ayaa v o a u sheegay in Washington ay la shaqaynayso saaxiibadeeda gobolka oo ay ku jiraan midowda Afrika iyo 8 xubnood oo ka tirsan urur goboleedka IGAD si looga hortago heshiiska is-afgaradka ah, kaasi oo dowladda Soomaaliya ay u aragto mid sharci darro ah. Kirby ayaa wuxuu tilmaamay dhibaato isaga oo sheegay intaa ku daray in dowladda Maraykanku ay sidii ay horay u muujisayba taageersan tahay madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, waxaana uu ku baaqay intaasi la ixtiraamo. Kirby ayaa sheegay in xaaladani ay ka dhigan tahay walaac amni qaran ah, waxaana uu sababta ku sheegay inay dhiirigelin karto maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo uu sheegay inay muddo dheer ahaayeen cadowga ugu weyn ee dagaalada sokeeye ee ka socda Soomaaliya. Itoobiya iyo maamulka Soomaalilan ayaa heshiiskan kala saxiixday 1 Janaayo. Waqtigaasi ayaa la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen waxa uu sheegay in heshiiskan is-afgaradka ah uu waddada u xaarayo in Itoobiya ay hesho saldhig ciidan ka hesho badda cas. Hay-adaha samafalka aan duuliga ahayn ayaa walaac xoogan ka muujiyey saameynta ay xiisadda ka taagan badda cas ku yeelatay, iyadoo qaar ka mid ah hay-adahaasi samafalku ay joojiyeen howlahoodii sababo dhanka ammaanka ah kadib markii duqeymaha reer galbeedka ay ku bilaabeen inay beegsadaan xuutiyiinta maalmihii lasoo dhaafay. Maraykanka iyo Britain ayaa weeraro isdaba joog ah ku qaadayay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xuutiyiinta. Talaabadaasi ayaa jawaab u ahayd weerar ay xuutiyiintu badda cas ku qaadayeen, kuna beegsanayeen maraakiibta ganacsi oo ay ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin amaba ku sii jeedaan Israa'iil si ay taasi ugu taageeraan kooxaha Falastiiniyiinta. Bayaan si wada jira ay u soo saareen fiidnimadii Talaadadii ayaa 26 urur oo caalami ah oo ay ku jiraan Save the Children iyo NRC waxay muujiyeen walaaca qotada dheer ee ku saabsan saameynta bini-aadamnimo ee sii kordhaysa ee dhowaanahan ka taagan badda cas iyo Yemen. ugu dambeynna, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta Arbaca sheegay in dhinacyada isku haya Gaza ay ku tumanayaan sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku booriyey inay dhaqan geliyaan xabad joojin bini-aadanimo oo degdeg ah. isagoo ka hadlayay shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos ayaa Guterres waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay iska indha tirayaan sharciga caalamiga ah kuna tunteen axdiyada Geneva, iyo sidoo kale waxay jebiyeen buu yiri axdiga qaramada midoobay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa diiday baaqyada xabad joojinta ah, isagoo sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto duulaanka ay ku hayso Gaza ilaa ay ka adkaanayso buu yiri. Xamaas oo ay kasoo furanayso dadkii looga qafaashay weerarkii Xamaas 7 Oktoobar ku qaaday Israa'iil. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. wararkaasi waxay aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. qabow aad u daran ayaa ku dhuftay gobollo ka tirsan dalka Maraykanka, iyadoo meelaha qaarna uu heerka qabowgu aad hoos ugu dhacay kadib markii baraf uu ku habsaday. gobollada uu barafku ku dhuftay waxaa ka mid ah gobollada bariga sida Virginia iyo Maryland iyo caasimadda magaalada tan Washington oo inta badan sannadihii dhowaa aan arkin cimilo aad u qabow sida tan hadda toddobaadkan ku dhufatay. arrimahan ayaan wada falanqaynay aniga iyo Xuseen Barre Aadan. xuseen, waa mahadsan tahay maalmihii lasoo dhaafay in ka badan 20 gobol oo Maraykan ah waxaa ka jiray cimilo aad u qabow badan oo isugu jirtay dabaylo, qabow daran iyo sidoo kale baraf oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Dabcan waa sidaasi oo malaayiin qof ayaa uu saameeyey, dadka badan 100 milyan oo qof oo goboladan ku nool, oo gobolada inta badan la yiraahdo Midwestiga iyo gobolada bariga iyo sidoo kale gobolada koonfureed ee Maraykanka. Dabaylahaasi iyo qabowgan daran ee xaddaafka ah dabcan waxaa la soo warinayaa saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah ay soo warinayaan in shilal badan oo dhacay awgeed ay ku dhinteen ilaa dhowr gobol oo Maraykana 7 qof oo ilaa hadda lasoo warinayo, inkastoo laleeyahay tiradu intaasi waa ay ka badan kartaa. Waxaa gobolada ugu daran ee uu saameynta ku yeeshay kamida gobolada Midwestiga, sida gobolka Montana oo la yiri wuxuu ahaa gobolkii ugu qabowga badnaa ama uu saameynta ku yeeshay qabowgii ugu badnaa oo wax ka hooseeya 50 eber ayay ka hoosmartay, 50 minus 50 ayay noqotay gobolkaasi qabowga ka jiray awgeed. Meelaha qaar way kala duwanaayeen, gobolada qaar waxaa ku habsaday qabow aad u daran oo digniintii ugu dambeysay ayay saraakiisha caafimaadka iyo kuwa saadaashuba ay siiyeen in dadka qaar aysan waxyaabaha muhiimka ah ee daruuriga maahan aysan guryahooda ka bixin oo ay nagaadaan. Gobolada qaarna digniinuhu hadba waxay u kala duwanaayeen sida hadba gobolkaasi saameynta ay ugu yeelanayso. Meelaha qaar dad ayaa ku xayirmay, sida gobolkaasi la yiraahdo Kentucky oo kale, oo dad 10 qof oo meel ku xayirantay ayaa laga soo badbaadiyo diyaarado aircopters lagu soo qaaday. Shilalku dabcan mararkan oo kale aad ayay u badan yihiin, waana kuwa inta badan sababa khasaaraha ugu badan, maadaama inta badan dadku ay isticmaalaan gaadiidka oo ay ku tagaan shaqooyinka ayna ku soo gutaan adeegyadooda kala duwan. Marka sidaasi ay ahayd guud ahaan xaaladda Maraykanka ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo maanta ay cimiladu xoogahay soo wanaagsanaanayso oo uusan jirin baraf iyo roob da-aya, islamarkaasina barafka uu wadooyinka fadhiyo uuna soo tufayo qabow aad u daran, qabowgaasi oo saraakiisha saadaashu ay leeyihiin, marka barafku uu dhulka yaallo oo kale dabayshuna ay ku dhacdo wuxuu isku bedelaa ice oo sababaxay dadku ay ku sid badan. Inta badan ay digniino ka bixinayaan in la iska eego wadooyinka marka dadku ay ku lugeynayaan, inkastoo wadooyinka intooda badanba ay nadiifiyeen dowladaha hoose ee gobolada iyo degmooyinka ee gobolada uu saameynta ku yeeshay.
Maxamed, dabaylahan iyo qabowgan faraha badan leh saameyn ma ku yeeshay isku socodka gaadiidka, gaar ahaan duulimaadyadii gudaha dalkan Maraykanka iyo guud ahaan noloshii iyo dugsiyadii waxbarashada ee caruurtu tegayeen?
Ha Xuseen, waa sida aad sheegtay, inta badan gobolladan 20-ka ka badan ee maalmihii lasoo dhaafay ay ka jirtay xaaladan daran ee qabowga ah, waa gobollo ay ku yaalaan airboorada qaar ka mid a kuwa ugu waaweyn ee Maraykanka iyo dunida oo kaleba. Gobolka New York oo kale, garoonka ugu weyn ee JFK ayaa ku yaala, gobolka Texas oo kale waxa uu saameeyey garoonka weyn ee George W. Bush oo dabcan duulimaadyadiisii la kansalay. Marka isku dar maalintii shalay oo kale oo talaado ahayd waxaa baaqday oo la joojiyey gebi ahaanba ilaa 2500 oo duulimaad wax ka badan, iyadoo 10,000 dib loo dhigay, sida ay ku waramayaan warbaahinta sida dhow ula socota dhaqdhaqaaqa gaadiidka cirka ee Maraykanka. Maalmihii ka horreeyey sida Isniintii iyo Axaddii oo kale ayaana waxaa la sheegayaa in 10,000 duulimaad sidoo kale ay baaqdeen, taasi oo saameyn ku yeelatay 400,000 oo qof oo isaga ka duuli lahaa ama ku safri lahaa gudaha Maraykanka amaba dalalka dariska lahaa Maraykanka ama caalamka intiisa kaleba, iyo sidoo kale duulimaadyadii iyana iman lahaa Maraykanka oo loo baajiyey maadaama aan lagu kalsoonaan karin xaalad garoomada oo ay u baahan yihiin in aad looga nadiifiyo barafka faraha badan ee ku habsaday. Dabcan waxaa maanta dhaqaaqyada caada ay ku soo noqdeen, laakiin iskuullada oo kale waalidiin badan oo ku nool goboladan waxaa lagu wargeliyey in iskuulladii ay xirnaayeen maalintii shalay oo kale. Maalintii Isniinta oo kale fasax ay ahayd, laakiin maalintii shalay oo kale iskuullada inta badan waa ay xirnaayeen. Maantana iskuullada hadda gobolka aan ku noolnahay ee Virginia oo kale dib ayaa loo dhigay 2 saac ay ardaydu soo daahayeen. ahaayeen oo dabcan weli xaaladda ay wadooyinka ay ka walwalayaan bahda iskuullada ee Mareykanka. Marka xaaladdu maanta way kasoo reynaysaa iskuulladii iyo xaaladii kale ee noloshuna caad ayay kusoo noqonaysaa. Shaqooyinka inta badan maalintii isniinta oo kale fasax ay ahayd, laakiin maalintii talaadada dadka aan muhiimka ahayn sideenoo kale shaqooyinka waxaa loo ogolaa inay guryaha kasoo shaqeeyaan, halka xarumaha kale iyagu xamaaliga ama warshaduhu kale ay inta badan ay xirnaayeen oo shaqooyinku ay loo ogolaaday shaqaaluhu inay maalintaasi ay fasax noqdaan, maadaama xaalad adag ay ka dhalan karto haddii isku dayaan inay wadooyinka soo raacaan. Marka xaaladdu maanta sidii hore waa ay dhaantaa oo inta badan roobkiina waa uu joogsaday, cimiladuna waa ay soo hagaagaysaa. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan meel walbu aad joogtaanna waxaan hawada idinka leenahay fiidnimo wanaagsan. markana war haddana soo gaaray golaha amniga iyo nabadda waa golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika ayaa maanta shir ay ka yeesheen xiisadda ka dhex taagan dalalka etoobiya iyo soomaaliya. golaha ayaana soo saaray war saxaafadeed kadib kulankaasi, waxayna ku sheegeen inay tixgeliyeen xaaladda u dhexaysa labada waddan, iyadoo warbixinana ay ka dhageysteen safiirka soomaaliya u jooga midowda afrika cabdulaahi warfaa iyo ergeyga etoobiya u jooga midowda afrika ayeele layre. golaha ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xiisadda u dhexaysa labada dal kadib markii ay is-afgarad kala saxiixdeen etoobiya iyo gobolka waqooyiga soomaaliya ku yaalla ee somalilan, sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika. golaha ayaa sheegay inay ka baaraandegeen sida ay xiisadani u saameyn karto gobolka, waxayna soo dhoweeyeen hadalkii uu arrintan horey uga soo saaray guddoomiyaha guddiga midowda afrika muuse faqi maxamed 3 Janaayo ee sanadkan cusub ee 2024. golaha ayaa sheegay inuu si aan caad saarnayn u caddaynayo inay si buuxda u taageersan yihiin ilaalinta midnimada dhuleed iyo madax bannaanida iyo gubannimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka midowda afrika oo ay ku jiraan soomaaliya iyo etoobiya. golaha ayaa ugu baaqay etoobiya iyo soomaaliya inay ku taagnaadaan islamarkaasina ay tilmaamaan ama ay tilmaamsadaan mabaadi'da midowda afrika iyo kuwa caalamiga ah marka ay noqoto xiriirkooda labageesoodka ah iyo kuwa caalamiga ah, ayaa lagu yiri qoraalka. golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadi'da faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada xubnood ee ka mid ah ururka midowda afrika. golaha ayaa ugu baaqay labada waddan inay dulqaad muujiyaan islamarkaasina ay ka dhowrsanaadaan ficilada iyo hadallada arrintan si uga sii dari kara. golaha ayaa ka codsaday guddoomiyaha guddiga midowda afrika inuu u diro madaxweynihii hore ee nigeria Olusegun Obasanjo inuu wada hadal dhex dhigo labada dhinac, islamarkaasina uu golaha si joogto ah ugu wargeliyo arrimahaasi. weli wararka soomaaliya la xiriira ayaan ku guda jirnay. wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa muqdisho waxa ay ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee waa miisaaniyad sanadeedkeeda cusub ee dalkaasi, kaasi oo markii ugu horreysay gaaraysa ilaa in ka badan 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. soomaaliya ayaa dhowaan laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya balaayin doolar, hase ahaatee wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in lagu dadaalayo sidii kor loogu qaadi lahaa miisaaniyadda dalkan oo hadda inta badan ku tirsan lacago ay dowladda soomaaliya ka hesho xubno ka tirsan caalamka. wariyaha v o a muqdisho cabdicaziis axmed barrow ayaa warkan noo soo diray.
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya biixi iimaan cige oo ka hadlay munaasabad lagu daahfurayey sanad miisaaniyadeedka cusub ee dalka ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya markii ugu horreysay ay miisaaniyaddeedu gaartay meel wanaagsan, kaasi oo in muddo ah lagu taamayey. wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan oo dhanka maaliyadda ah oo la bixiyey ay markii ugu horreysay soomaaliya oo aan lagu lahayn deymihii balaayiinta doolar ahaa ay miisaaniyaddu gaartay in ka badan 1 bilyan oo doolar.
miisaaniyadda waxaa kaloo ka dheehateen ama ka dheehan kartaan in koror guud ku yimi oo markii koowaad ay bilyan gaadhay
iyo 80 milyan waa qarar fiican oo rajo abuuraya laakiin halkaynu ku soconaa halka aad bay uga durugsan tahay baahida taala dalkeena iyo culaysyada dawlad ahaan ino hor yaalla ay tahay in ka jawaabnaa aad iyo aad iyo laxaad bay uga ballaaran yihiin waxa hadda aynu ku faanayno aynu haysano marka kumak yani iskuma tahneedeynayno oo ma dabaal degayno inaynu bilyan gaadhne waxa aynu runtii ka dhiganaynaa meel aynu iska dardar gelino oo aynu nidhaahno warkaas aynu ka bilaabaynaa intay nagu qaadanaysaa inaynu balaayiin gaadhno
si loo helo lacagaha kabka ah ee deeq ahaan loo siiyo Soomaaliya ayaa waxa uu wasiirku sheegay in dowladdu ay isticmaashay galaangal diblomaasiyadeed maadaama wadamada aan lagu lahayn deymaha aan sharci ahaan la siin karin deeq lacageed oo lagu kabayo miisaaniyadooda sidaa darteedna ay noqon lahayd in Soomaaliya ay gasho mushkilad dhaqaale balse taasi farsamo ahaan laga badbaaday
dadaalka loogu jiray in aynaan jabkaas khatarta ah ee haddii aynaan diyaargarowgeedii iyo waqtigeedii helin aynaan ka tababushaysan halista ina gelin lahaa ay dowladdu u gashay bilihii ugu dambeeyey dadaalka ugu badan mid diblomaasiyadeed mid farsamo mid guura bahalayna inta maxaan ku dhahdaa aan nagaga xidhnayn keliya bangiga adduunka iyo sanduuqa ayrada laydhaaya nagaga xidhnaa runtii dalalka sanduuqa lacagta ku shuba shareholderska ama saamilayda ka ah sanduuqaas oo kuwa runtii dejiya shuruucda lagu maamulayo maaliyaddaas in lala fadhiisto lagu qanciyo sida Soomaalidu ay u mudan tahay in muddo inta ay ka soo kabanayso aan lagu dabaqin sharciyada guud ee dunida lagu dabaqo ee ah in deeqdii laga doono oo macnaheedu ahaan lahay miisaaniyadda halkaa la sheegay 346 milyan iyo lacagaha yar ee 30 milyan ee Turkida iyo 10 milyan ee EU-da aynu ka fanayno marka laga reebo lacag aan ka yarayn 500 milyan iyo 600 milyan miisaaniyaddeena ka mid ah iyo sanadaha soo socda dee laga yaabo inay ka badato saamiga deequhu ku leeyihiin inay deyn isu bedeli lahaayeen
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan Cige ayaa ugu dambeyn soo jeediyey si loo gaaro isku filnaan dhaqaale iyo kobac maaliyadeed loo baahan yahay in Soomaalidu ay garab istaagaan dowladda federaalka ah
waxaa laga rabaa inaynu inaguna la nimaadno dadaallo aynu kor ugu qaadayno dakhligeena gudaha si aynu ugu kaaftoonno waxa aynu la soo baxno oo aynaan u baahan in mar walba layno sii wado deeqa macnaheedu deyn in la qaataa xaaraan ma dalalka ugu waaweyn dunida dhaqaalaha hadda jira deymaha lagu leeyahay miisaaniyadooda iyo ama waxa loo yaqaano GDP-gooda way ka badan yihiin
wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaaleyso sidii dalka uu u yeelan lahaa dhaqaale kobcaya korna loogu qaadi lahaa miisaaniyadda qaranka Cabdulcasiis Barroofiyo wee Muqdisho
Mahadsaned Cabdicaziz markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
haween badan oo Soomaaliyeed oo waxbartay ayaa xilligan ku haminaya sidii ay ugu soo biiri lahaayeen saaxadda siyaasadda dalka oo ay qayb uga noqon lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda waxaana horay u jirtay in kuwo kale oo dhiggooda ay nasiib u yeesheen inay qayb ka noqdaan hay-adaha dowladda haddaba waqtigan marka la eego haweenku door muuqda ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma laha waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab
Xasan Kaafi adiga iyo Abshire oo doodaan iskula jirno waa idin salaamaya dhammaan haweenka soomaaliyeed siyaasada burburkii kadib haddii aanu fiirino oo aan ka gudubno xiliyadii hore waxaan uga jirnaa qeyb aada u weyn oo gabdhuhu siyaasada kusoo biirayeen. Waxaanan aaminsanahay in isbedel weyn oo ah dhanka hogaaminta aan qeyb ka nahay oo hadday noqon lahayd golayaasha sida golaha shacabka ama golaha maaragtay aqalka sare ee golaha wasiirada, hadday noqon lahayd safiirada, hadday noqon lahaayeen ururada haweenka ee hogaamiya dhammaan, marka mansabka ugu sarreeya hadda aan haysanana waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanada. Haddii aad fiiriso galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed, waxaa iyagana kasoo muuqanaya gabdho guddoomiyaal ah ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama kan labaadba ah. Marka gabdhaha Soomaaliyeed isbeddel weyn oo aad iyo aada loo taaban karo ayay ku socotay si xowli ah inaan ku biirno golayaasha ama miisaska talada ee dalka. Waxaan u dagaalamaynana waxay ahayd inaan ka qayb qaadano siyaasadda aan gaarsiino fariimaha meel wanaagsanna hadda way gaareen haweenka Soomaaliyeed.
Haye abshiro, xilligan la joogo haweenka Soomaaliyeed ee waa ku jiraan golayaasha, haddana kaalintii aan rabnay ma helin, door muuqdana kuma lahan. Sababta waxay tahay haweenka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaato aad u fara badan, mana haystaan sidaad ogtahay dad dhaqaale haysta ma aha. Waad ogtahay oda dhaqameedku gabdhaha ma rabo, waad ogtahay beeluhu gabdhaha ma ogola inay siyaasadda ay ku soo biiraan, waad ogtahay oo maxaan ku dhihi lahaa hadday xataa shaqo raadinayaan dhibaatay la kulmaan. Marka saas darteed gabdhuhu aad iyo aad bay siyaasadda kuma leeyihiin door muuqda. Meelaha go-aanka lagu gaarayo xitaa gabdhaha looma ogola inay ka qayb galaan, ayagoo golayaasha ku jira ayayse haddana tayadoodu yarta oo miisaankaan rabnay inaan helin, waa xuquuqdoodii maqan tahay. Wasaaradaha meel walba agaasimayaal baa jooga, rag baa agaasimo ka wada ah. Haddaad fiiriso markaad wax yar wasaaradaha qaarkood baa hal meel waxaad ka helaysaa gabarka ah maxaytin agaasimo ka ah, inta kale waa rag. Ka waxaan qabaa gabdhuhu ma laha siyaasadda door muuqda kuma lahan, kaalintii aan rabnana kama helin maxaytin hay-adaha dowladda. Sidaad ula socotaba gabdhuhu waxay ku jiraan dhibaato aad u fara badan.
Jawaahir, waad maqlaysaa abshiro waxay leedahay haweenku xilligan door muuqda kuma laha siyaasadda, adiga sidee u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafiyo, aniga abshiro taawo waa maaragta aragti duwanahay, sababtoo ah horta wuxuu waa siyaasad, siyaasaduna ma aha adigoo fadhida in afka cunno lagugu guraayo ma aha. Siyaasaddu waxay u baahan tahay soo jeed, siyaasaddu waxay u baahan tahay adkaysi, siyaasaddu waxay u baahan tahay abaabul, siyaasaddu waxay u baahan tahay kasbasho. Marka hadday noqoto oda dhaqameed, hadday noqoto qof kale oo wax kaaga xiran yihiinba, adigay kugu xiran tahay kartidaada. Waxaan aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda siyaasadda ku jira de kuma joogaan maaragtay lix jeclo iyo gabadheena boqoran laguma keenin, waxay ku yimaadeen dadaaladooda. Ani waxaan qabaa marka hadday noqoto golayaasha iyo gabdhaha wasiirada ama xildhibaanada ama ururada caadiga ah ee maaragtay iyo maaragtay hay-adaha maxalliga ah, gabdhaha jooga meel walba, ha joogto safaarada, joogta dalaanka, siyaasadda waa loo gudaa habeen iyo maalin, guura iyo gucilo uraday u baahan tahay. Marka ani waxaan qabaa meel walbaba dadaaladaasi gabdhuhu ku gaadheen, kartideenna iyo hogaamintii 30 sano dagaalada kadib, casharadii aan ka barannay ayay gabdhaha Soomaaliyeed maantaas qabiya ay gashadeen. Markii qarankeenna dumay inta ka dambaysaba, waxaan xowli ugu jirnay iyo orod dheer inaan dalka nabadayno, siyaasadda ka qayb qaadano. Waxaan aaminsanahay inaan meel aan ku dulmana aanay jirin.
Abshiro, maxaad ku sababaynaysaa in haweenku aanay kaalin ku lahayn siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta haweenku ee golayaasha waa ku yaryihiin, golaha wasiirada waa ku yaryihiin, baarlamaanka waa ku yaryihiin, safiiro ma lahan, guddoomiye degmo xitaa looma ogola lama siiyo. Waxaad dareemi kartaa laba gabdhood ka badanaysa guddoomiyaal degmo ahayn. Sidaan ula socono gabdhuhuna xaq waxay u leeyihiin meel kasta inay ka muuqdaan oo ka qayb galaan. Marka waxaan leeyahay weli waxaad moodaa gabdhaha weli inaysan qodadoodii helin, kaalintoodii helin, miisaankoodana la fahamsanayn. Cadaas baa saaran cala kulli xaal. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha waa in cadaaska laga daayaa, gabdhaha waa inay golayaasha ka muuqdaan, waa inay meel kasta ku jiraan, wax kasta. Gabdhuhu ragga waa uga muhiimsan yihiin, haddana banaankan ka taaganna. Marka waxaan leenahay gabdhaha kaalintooda hala siiyo, waayo meeshii gabri joogto waa meesha ugu muhiimsan dalka. Meesha gabri joogto meesha dalka ugu muhiimsan oo ugu cadaalad badan. Xafiiska gabadhu ka shaqayso iyo xafiiska ninku ka shaqeeyaha isku cadaalad maaha, isku soo dhaweyn maaha, isku shaqo maaha. waad ogtihiin dowladdu waa ka war haysaa, ay waxbay barteen, jaahiligii waa laga baxay, awalna gabdha aqoon lahaan lahayn, haddana kuwa kaleeto oo jaamacadaha kasoo baxay oo meesha ay marayaan aadan malayn karin. Marka waxaan leeyahay haweenka qoondadooda la siiyo, haweenka kaalin mugla waa inay yeeshaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku wuxuu yahay? Aan ku horeeyo jawaab.
Xalku wuxuu ku jiraa gabdhaha sida cabshadoo kale inay ku baraarugaan, wuxuu inay yihiin siyaasad loona baahan yahay, sidaan hore u sheegay, inaan samayno dadaalo dheeraada in kor loo qaado aqoonta gabdhaha, tababarada ama xirfadaha maaragta gabdhuhu inta badan hadda marka aragto haday noqoto dhan walbaba aad iyo aad ayay gabdhaha maaragta dal iyo dibadba isbedel weyn ayaa ka jira. Aad aanan ugu faraxsanahay. Waxay inooga baahan tahay waxaan idhaahdo 30% oo inta badan ay dadka ama ragga soomaaliyeed ay dhibsadaan, laakiin annagu aan u arkayno 4.5 inuu ka liito 30% oo aan u arkayno xal inaan ka gudubno 2024 hadda lagu jiraa dadaalle inaan galno shirar inaan qabsano in gabdhaha soomaaliyeed meelood ay joogaan maarata shirar ay maarata aan isugu nimaadno in aan hadda owlan oo kalaan ka qayb galnay inaan maaratay gudoomiyaan leenahay oo ah inay gabdhuhu ku biiraayaan siyaasadana qof ay ka qarsoon tahay ma jirto. Waraa u soconaynaa, waan dadaalaynaa. Xalku marka aniga waxay ila tahay in aan loo fariisan 30% inaan la sugin, aan dadaalo badan aan gelinno.
Dhegeystayaal, intaa haynoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Abshire Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.